Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja thot se forca e sigurisë së Kosovës ka arritur kapacitetin e plot operacional dhe është plotësisht e aftë për kryerjen e detyrave të përcaktuara brenda mandatit të saj. Komandanti Forcës së Sigurisë, Kadri Kastrati, shprehet se kjo forcë do të vazhdoj të ngrit kapacitetet e veta profesionale dhe operacionale. Organizata Transparency International thot se perceptimi e qytetarve është se gjatë dy viteve të fundit korrupsioni në Kosovë është rritur. Pensionistët konsiderojnë se një projekt ligjit qeverisë së Kosovës nuk i ndihmon pensionistët, por i diskriminon ata. Në Dagestan të Rusisë u vra një gazetar që i kishte kritikuar autoritetet lokale. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mbrëmi kanë hapur bisedimet për krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hulumtimi më i madh i opinionit në botë për korrupsion tregon se më se gjysma të anketuarëve besojnë se ai është përkeqësuar në vendet e tyre. Por monitorimi kryer nga organizata Transparency International me sedi në Berlin thotë se afro 90% të anketuarëve janë të gatshëm të luftojnë korrupsionin duke nënshkruar peticione dhe duke protestuar. Barometri global i korrupsionit të 2013 është mbështetur në intervistat me 114.000 njerëz në 107 vende. Më tepër se 1/4 të anketuarve në gjithë botën kanë raportuar se kanë paguar rishfet në vitin e fundit, përfshirë më se 40% në Afganistan dhe Kirgizi, më se 30% në Kazakistan dhe Ukrainë dhe më se 20% në Irak dhe Serbi. 15 deri në 19.9% të anketuarve në Kosovë dhe Maqedoni kanë thënë se kanë paguar rishfet gjatë vitit të fundit në njërin nga sektorët e policisë, judikaturës, regjistrimit, pronësisë, mjekësisë, arsimit, tatimit dhe shërbimeve. Më pak se 5% kanë paguar rishfet në Gjeorgji. Partit politike konsiderohen institucionet më të korruptuara në pjesën më të madhe të vendeve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mbrëmi kanë hapur bisedimet për krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Këto negociata u hapen në periudhën e disa përplasjeve ndërmjet të dy aleatëve për shkak të zbulimeve nga ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, Edward Snowden, lidhur me spionime amerikane ndaj zyrave diplomatike të BE-s dhe rrjeteve kompjuterike. Përfaqësuesi i ri tregtar i Shteteve të Bashkuara, Michael Forman, u ka bërë thirrje ekipeve të negociatave që të rezistojnë nxitjeve për zbuglim të marrëveshjes ambicioze. Në Gjenevë, komisionari i Bashkimit Evropian për Tregti Karel De Gucht tha se marrëveshja do ta shtonte numrin e vendeve të punës dhe do ta përshpejtonte rritjen në periudhën e krizës ekonomike. Negociatat kanë për qëllim që të largojnë barrierat për tregti dhe investime dhe pritet që marrëveshja të arrihet deri në fund të vitit të 2014. Në vitin e 2012, tregtia në Maldra ndërmjet Washingtonit dhe BE-s arriti vlerën prej 650 miliardë dollarësh, ndërsa në shërbime dhe investime kjo shumë po ashtu ka arritur në qindra miliarda dollar. Udhëheqësi i lartë i vëllazërisë myslimane Esam al-Iran tha se plani paraqitur nga presidenti përkohshëm Adli Mansur e çon vendin prapa në shesh. Dje zoti Mansur e dekretoi revizionin e kushtetutës islamiste nga një panel i ekspertëve i cili do të formohet të brenda 14 ditëve. Pastaj ndryshime do të dalin në referendum në muajin nëntor për miratim eventual. Në fillim të vitit të 2014 mund të mbahen në zgjedhjet parlamentare. Kushtetuta e Egjiptit është pezulluar javën e kaluar, kur ushtria e përmbysi presidentin islamik Muhammad de Morsi pas protestave masive kundër tij në gjithë vendin. Një eksplodim i fuqishëm e ka goditur sot një hapësirë në Beirut që është bazë e grupit militant të shiit Hezbollah. Burimet të sigurisë thonë se nga shpërthimi sotëm janë plagosur së paku 37 vetë. Disa rjetet televizive në Liban, përfshirë dhe televizionin Al-Manar të Hezbollahut, kanë raportuar për viktima. Pamjet e televizive tregonin një mjegull të madhe të tymit të zi që ngritej mbi lagjen në Bir al-Abed në kryqytetin e Libanit të Beirut. Al-Manar ka raportuar se shpërthimi është shkaktuar nga një makinë bombë e parkuar afër një qendre islamike. Megjithatë, një zyrtar i paemëruar libanez tha se nuk është qartë se a ishte ky eksplodim i makinës bombë. Grupet të kryengritëse në Siri janë kërcënuar për ta sulmuar Libanin pasi Hezbollahu kishte dërguar luftëtar për të ndihmuar forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Gazetari Ahmed Nabijev, i njohur për kritikat e tij në adresë autoriteteve lokale, është qelluar sot për vdekje në Republikën e Dagestanit në Kaukazin Verior të Rusisë. Një zëdhënëse e policisë tha se gazetari ishte vrarë sot në mëngjes në makinën e tij nga sulmues të panjohur afër shtëpisë së tij në kryeqytetin e Dagestanit, Mahaçkala. Artikujt e tij të fundit ishin të fokusuar në shkaqet e të shtënave me armë dhe të eksplodimit të bombave në rajon. Gazetari Ahmed Nabijev në muajin janar të këtij viti i kishte shpëtuar një sulmi. Ai kishte marrë shumë kërcënime. Numri të vdekurve nga përplasja treni transportues në provincën Quebec në Kanada ka rritur në 13, ndërsa sipas zyrtarëve afro 50 vet konsiderohen të zhdukur. Treni po transporton të naftë dhe u përplas në vendin në lak Megantic të shtunën në mëngjes. Së paku 5 vagona eksploduan, duke i shkatruar afro 30 ndërtesa. Zyrtarët e mbrojtjes së ambientit kanë tërhequr vërejtjen se 100.000 litra naftë që kanë rrjedhur nga treni mund të derdhen në lumin afërt Shën Lorenz. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Këshilli Veri Atlantik sot ka deklaruar se Forca e Sigurisë e Kosovës ka rritur kapacitetin e plot operacional dhe është plotësisht aftë për kryerjen e detyrave të përcaktuara brenda mandatit të saj dhe të standardeve të përcaktuara nga NATO-ja. Në deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, thuhet se misioni i FSK-s mbetet i njëjtë ashtu siç ka qenë në gjithnjë. Të udhëheq operacione të mbrojtje civile dhe të ndihmoj autoritetet civile në përgjigje ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencat e tjera. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Këshilli i përhershëm i NATO-s ka shpallur se forcat e sigurisë së Kosovës kanë arritur kapacitetin e plot operacional dhe kjo forcë është plotësisht e aftë për të kryer detyrat e përcaktuara brenda mandatit të saj dhe në përputhje me standardet e përcaktuara nga NATO-ja. Këtë e ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Më tutje në deklaratën e sekretarit Rasmussen thuhet se ai i uron të gjithë pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës për të arriturat me këtë hap. Rasmussen ka falendëruar të gjithë pjesëtarët dhe pjesëtaret e KFOR-it për të gjithë atë që kanë bërë për të ndihmuar ndërtimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s mëtej në deklaratën e tij thekson se misioni i FSK-s mbetet i njëjtë ashtu siç ka qenë gjithmonë, pra të udhëheq një operacion të mbrojtjes civile dhe të ndihmojë autoritetet civile në përgjigje ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencave tjera. Alianca, thot sekretari i përgjithshëm i saj, do të vazhdoj të jap mbështetje dhe këshillime nëpërmjet ekipit ndërlidhës të NATO-s dhe ekipit këshillues. Anders Fogh Rasmussen ka theksuar se misioni i KFOR-it në Kosovë mbetet po ashtu i pandryshuar. E ai mision është që të vazhdoj të siguroj një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet në Kosovë. Rasmussen ka shtuar se NATO-ja do të vazhdoj të zbatoj këtë mision në harmoni me mandatin që kanë nga Kombet e Bashkuara. E ardhja e Ballkanit Perëndimor është në dialog dhe pajtim, prandaj i inkurajoj pjesëtarët e të gjitha komuniteteve në Kosovë që të shqyrtojnë mundësinë e antarësimit në forcën e sigurisë Kosovës për të siguruar se ajo vazhdon të jetë forcë përfaqësuese dhe plotësisht multietnike, përfundon deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Vendimi i sotëm i NATO-s ka ardhur pas takimit që ka zhvilluar Alianca Veri Atlantikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, thot se kjo forcë do të vazhdojë të ngrisë kapacitetet e veta profesionale dhe operacionale që të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës. Nga ana tjetër, Recep Selimi nga Komisioni Parlamentar për Mbikëqyrjen e FSK-s akuzon qeverinë se nuk ka vullnet politik që FSK-ja të shndrohet në ushtri. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se institucionet duhet pa hezitim të theksojnë se Kosova ka nevojë për ushtri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke punuar sipas planeve dhe misionit aktual në mënyrë që të arrijen kapacitetet operacionale.
Jemi të punu ngusht me ekipet tona, me ekipet ndërkombëtare për rishikimin strategjik të sektorit sigurisë, dhe jemi të punu që deri fundit besoj që të dalim edhe me rekomandimet e qeveria Republikës Kosovës se çfarë force i vjen Kosovës për tanë. Forca sigurisë do të vazhdoj të ngres kapaciteteta trajnuese, profesionale, operuese që tjetë në shërbën gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës.
Kurse antarët e opozitës në Komisionin për Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës theksojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë vullnet politik dhe nuk po duan që Forca e Sigurisë së Kosovës të shndërrohet në ushtri. Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s, konsideron se heshtja e qeveritarëve për ushtri është njëra prej tekçijave që vijnë prej procesit të bisedimeve me Serbinë.
Forca e Sigurisë së Kosovës kapacitetet njerëzore, edhe kapacitetet teknike do të mund të krijoheshin për shkak se buxheti i Kosovës do ta përballante një gjë të tillë. Ai çka po mungon këtë rast është vullneti politik i ndërlidhur po ashtu edhe në rrethana të tjera të cilat po mund të panjohura, por sot është ky vullnet politik po mungon sidomos në kohën më të rëndësishme, ky vullnet për ta bërë se kënd ushtri po mungon sidomos në kohën ku po vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Sepaku tani do duhej që institucionet Kosovës, institucionet politike të insistonin që Kosova të ketë ushtri.
Por eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se për formimin e ushtrisë së Kosovës janë të gjithë si institucionet po ashtu dhe qytetarët dhe se sipas tij nuk mungon vullneti politik. Çehaja mendon se zyrtarët e institucioneve të Kosovës duhet të jenë më komgulës në këtë drejtim të autoritetet ndërkombëtare.
Të gjithë janë para teq ushtria e Kosovës të formohet dhe do të del nga Forca e Sigurisë Kosovës, por ndoshta për shkak të momentit aktual politik që gjendemi kashi Serbisë, sikur është një drohë që mos të iritohet ajo për këto qëndrime që ne do t'i marrim, unë kujtoj se është gabim. Ne duhet në mënyrë të qartë gjithnjë të potencojmë dhe haptas ta themi që ne jemi për këte, dhe më thonë për një ushtri.
Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari, në bazë të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku kishte deklaruar në fillim të këtij viti se 2013 është vit i ushtrisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Barometri global i korrupsionit i cili është publikuar nga organizata Transparency International ka nxjerrë në pah perceptimin e qytetarëve se korrupsioni në Kosovë gjatë dy viteve të fundit është rritur dhe se është problem serioz. Sipas raportit të sektorit më i korruptuar në Kosovë është gjyqësia. Shqetësimet lidhur me këtë dukuri i kanë shfaqur edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe zyrtarët e Këshillit Gjyqësor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sipas barometrit global të korrupsionit nga Transparency International, sektori më i korruptuar në Kosovë del të jetë gjyqësia, e cila pasohet nga partitë politike, shërbimet shëndetësore, kuvendi i Kosovës, bizneset, sistemi arsimor, zyrtarët e institucioneve publike, policia dhe mediet. Këto janë gjetjet më të reja në hulumtimin e percepcionit të qytetarëve lidhur me korrupsionin, të cilat janë bërë nga kjo organizatë. Bazuar në të dhënat që jep Transparency International, rreth 48% e qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se gjatë dy viteve të fundit korrupsioni është rritur në masë të madhe, ndërkaq rreth 17% vlerësojnë se korrupsioni është rritur por në masë të vogël. Rreth 67% e qytetarëve vlerësojnë se korrupsioni është problem serioz në sektorin publik. Rreth 73% e qytetarëve konsiderojnë se aksionet e qeverisë në luftë kundër korrupsionit janë jo efektive. Dhënia e mitos sipas kësaj organizate është dukuri që është zgjeruar në shoqëri më së shpeshti në shëndetësi, gjyqësi dhe polici. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës ka theksuar se prezenca e lartë e korrupsionit në institucione tregon se Kosova çdo ditë më shumë po ngulfatet në korrupsion dhe në këtë mënyrë po bëhet e njohur ndërkombëtarisht për korrupsionin, kriminalitetin dhe dukuri tjera negative.
Me këtë raport ne vetëm sa i kemi rikonfirmuar edhe një herë gjithë botës se nuk kemi qeveri dhe as institucione të cilat janë të përkushtuara dhe të përgatitura për kundërshtimin e këtij fenomeni. Të gjitha këto janë një indikator që prodhojnë imazh tetë negativ për vendin tonë, nga i cili pasojat gjithmonë do t'i vuajnë qytetarët të thjeshtë, të ndershëm dhe më së keqi gjithmonë do t'i vuajnë ata të cilët janë më të varfër.
Mustafa ka shtuar se në raportin e Transparency International thuhet se 85% e qytetarëve mendojnë apo kanë konfirmuar se janë të gatshëm për të nënshkruar peticione kundër korrupsionit dhe për t'iu bashkangjitur protestave paqësore kundër këtij fenomeni. Duke marrë parasysh që gjyqësia është perceptuar si sektori më i korruptuar në vend, Instituti Demokratik i Kosovës Kosovës i ka bërë thirrje Këshillit Gjyqësor që t'i largojë gjykatësit e korruptuar në mënyrë që të krijohen kushte për gjyqësi të pavarur. Enver Peci, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ky këshill i ka procedurat standarde disiplinore dhe në këtë kuptim, sipas tij edhe më tej duhet të forcohet sektori i drejtësisë dhe i Këshillit Gjyqësor. Ai ka theksuar se personalisht ka hasur në situata që janë të dyshuara për korrupsion në gjyqësi.
Kom ushtu ka të dhe në përnat, po ato janë qashtje që nuk janë për publik në shtetë për këtë moment, me numra, me shifre. Një po nuk po thomë që janë me numra shumë mëlej, në kuptimin asoj, po ka individ. Në moment tjetër përqëptimi bëgjot edhe në poktin se në vizitori e dili që janë bipon, edhe pola që hukë kontekstin me bozë, se fa bozë, a i sigurisht që ka me pretendu dhe që ka në dritit. Edhe këtë kuptim pak është ma pështirë mi bazinë përqëptimin në gjithësër.
Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare Qohu i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se janë dy arsye kryesore pse nuk ka rezultate në luftimin e korrupsionit.
E para është mungesa integritetit institucional, përgatitje mos funksionimi i rolit kontrollues të pushteteve. Parlamenti nuk ka fuqi në raport me qeverinë, po as gjyqësori nuk ka fuqi në raport me qeverinë. Kurse arsyeja e dytë mendoj janë ligjet e dobta. Ligjet e dobta janë kriju qëllimisht tilla për shkak se kanë qenë të ndikume politikisht në vazhdimësi, nuk kanë qenë ekspert juridik ata që kanë kriju ligjet, po kanë qenë njerëz që kanë qenë të lidhur me partitë politike.
Zogjani thot se shembull më i mirë është ligji për konfiskimin e pasurive të paligjshme, i cili sipas tij është përshtatur në mënyrë të tillë që klasa politike që pasurohet nga korrupsioni të mos cenohet. Ndryshe, barometri global i korrupsionit nga Transparency International është e vetmja anketë e opinionit publik që zbulon pikpamjet dhe përvojat e njerëzve për korrupsionin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Miratimi i ligjit të amnistisë dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në komunat veriore në Prishtinë shihen si dy zhvillime të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes për normalizim me Beogradin, që si synim ka integrimin e sërve të pjesës veriore në kuadër të institucioneve të Kosovës. Për më shumë në lidhje me sfidat e zbatimit të kësaj marrëveshjeje, të ndjekim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Këshilltari politik i presidentes së Kosovës, Ramush Tahiri, mendon se ligji i amnistisë është një arritur e dialogut me të cilin do të mundësohet shpërbërja strukturave paralele në komunat veriore.
Unë konsideroj që kjo është arritja më e madhe marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që këto struktura të shpërbëhen pas një kusht dhe që për veprimet e tyre që nuk kanë të bëjnë kundër jetës së njerëzit, është amnisti e përgjithshme, sepse konsiderohen si veprime politike ose të nxirë vetë motive politike.
Me ligjin për amnistin në formën e propozuar, nuk pajtohet një numër i deputetëve dhe një pjesë e shoqërisë civile. Versionin e parë të këtij ligji e pati refuzuar edhe Kuvendi i Kosovës, nga që ishte vlerësuar se me nenin 3 amnistoheshin shumë vepra kriminale ordinere. Megjithatë, edhe pas ndërhyrjeve në këtë ligj, duke fshinë nenin 3, analisti Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike mendon se nuk është hartuar një draft i mirë i cili do të meritonte të mbështetej.
Është hequr vetëm nenin 3, gjë që cila është absolutisht e pamjaftueshme. Ne kundërshtojmë versionin aktual të nenit 5, i cili përmban vetë amnisti për shumë vepra penale, sidomos të fushës ekonomike, të cilat vlen për tërë territorin e Kosovës, dhe mendojmë që në asnjë mënyrë nuk mund tolerohet që të amnistohet kriminaliteti ekonomik i këtyre 14 viteve të fundit në Kosovë.
Në anën tjetër, Ramush Tahiri beson se me heqjen e nenit 3 nga projekti i ligjit, shqetësimet duhet të jenë shumë të vogla, që polemikat të ishin edhe më të vogla sipas tij. Ky ligj është të dashur të vlente vetëm për amnistimin e strukturave paralele në veri të Kosovës.
Kosova ndoshta ka nevojë për një ligj për amnesti tjetër, por duhet politikisht dhe juridikisht më përpara përcaktohen kriteret se çka dëshirohet të arrijet me një amnesti të tillë. Tash unë nuk shoh arsye që kjo amnesti për shembull të shtrihet edhe jashtë komunave në veri.
Më njëherë pas miratimit të ligjit të amnistisë, Beogradi është zotuar se do të angazhohet në veri për të informuar këtë komunitet në lidhje me marrëveshjet e arritura me Prishtinën, në mënyrë që serbët e atjeshëm të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale më 3 nëntor. Ndalja e tyre në zgjedhje do të prodhonte fillimisht organet e reja si kryetarët dhe asambletë komunale, e më pas edhe do të formojë Asociacioni Komunave Serbe, organ ky i paraparë me marrëveshjen e 19 prillit. Mirë po, si pas një studimi të Institutit Kibret të prezentuar nga drejtori ekzekutiv Ilir Deda, ky asociacion në bazë të marveshjes 15 pikëshe do të mund të funksionoj në bazë të ligjeve të Kosovës dhe atyre të Serbisë. Andaj, edhe kjo shihet si një sfidë e integrimit të veriut.
Bashkia e komunave serbe mund të luajë me dy kapela, edhe të jetë pjesë e Kosovës, edhe pjesë e Serbisë. A nuk mendoj se për normalizim është e mundur që ta kemi një entitet tillë i cili mund të na sfidojë, sa që nuk i pëlqen një vendim që do të mirët në Prishtinë.
Gjatë vizitave të fundit në Kosovë, zyrtarët evropian dhe ata amerikan u kanë kërkuar institucioneve në Prishtinë që të vendosin kontaktet me serbët e veriut në mënyrë që implementimi të mos mbetet vetëm mbi Serbinë. Ramush Tahiri thot se vendosja kontakteve me këtë komunitet është obligim kushtetues i institucioneve dhe pret që komunikimi të thellohet sidomos pas zgjedhjeve lokale. Po në funksion të vazhdimit të dialogut dhe zbatimit të marrëveshjeve të arritura, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka zhvilluar të hënën një takim të përbashkët në Bruksel me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur me projekt ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, që tashmë është miratuar nga qeveria. Përfaqësues të pensionistëve konsiderojnë se projekt ligji nuk e zgjidh çështjen e pensionistëve që kanë paguar kontribut për vite me radh, por i diskriminon ata. Por përfaqësues të qeverisë konsiderojnë se projekt ligji rregullon çështjet pensionale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës dhe pritet të miratohet nga kuvendi, nuk mbron apo favorizon pensionistët, por diskriminon këtë kategori, shprehen përfaqësues të pensionistëve në Kosovë. Sahit Dragaj nga Partia Pensionistëve të Kosovës thosë në këtë projekt të ligj, rekomandimet e pensionistëve nuk janë marrë parasysh. Pasi pensionistët, thotaj, kanë kërkuar që të bëhet kategorizimi pensionistëve dhe pensionet të jenë 60% e pagës mesatare në Kosovë, që në bazë të kësaj kërkese si pas tyre, pensionet duhet të fillojnë nga 120 deri në 250 euro në muaj.
Ne që i kanë bo amandamentimin, si po duket, nuk janë marrë në parasysh, edhe nëse shkon asisoj si kurse që kanë donë në verzionin e parën, dhe se pensionisë kurse sin, ata nuk mund pajtuon, se është në diskriminu, se kërësuar është se ka disa lëshimet cilat ne nuk mund pajtuon, një përshamu e kanë para pa se qeveria, ose ministria për finansa mund t'i zbogloj, dhe se ka pështirësi financiare, ta është bugjetuara të rëmohë, i ndonë, i zbogluhu pensionet, që është një absurd i lojt vetë.
Si pas Dragajt në Kosovë, logaritin bi 113.000 pensionistë të moshës që marrin nga 60 euro në muaj, ndërka që mbi 35.000 pensionistë logaritin të jenë kontribut paguese që marrin nga 112 euro në muaj. Në anën tjetër, Minire Bega, juthejse divizionit për mbikëqyrje dhe zbatim të legislacionit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se në këtë projekt ligj janë marrë për bazë edhe rekomandimet e përfaqësuesve të pensionistëve.
Që jemi si sponsorus të ligjit në për grupe punuese, gjithsa domethënë kanë qenë pjesë edhe pensionistët domethënë në grupe, në komente, në konsultime gjatë këtij hartimi. Po besoj që gjitha ato që është paraqitë, është ka qenë mundshme të parashihet në këtë version, janë marrën. Domethënë ajo që ka është mendu ma e përshtatshme dhe në komente dhe në raport me këto grupe të interesit, besoj që jenë fut në këtë version.
Me gjitha të, Biga i tregon se çfarë në fakt përmban projekt ligje.
Ky projekt ligj ka kalu në lexim parë në parlament, tash është në procedur parlamentare, ende nuk është miratu. Ky projekt ligj përfshin skemat e pensione bazike të moshës, skemat e pensione kontribut pagus të moshës, skemen e pensionit të asist kufizuar dhe skemen e pensionit të parakoshme. Dhe regulon edhe çështjet e pensionit familjare dhe invalidore të punës në rast e kur kontribut të pagusit lëndohen në puna.
Si do qoftë Instituti Demokratik i Kosovës pas analizave që i ka bërë përmbajtjes së tërsishme të këtij projekt ligji, ka konkluduar se përmbajtja aktuale nuk ofron mundësi reale për zbatueshmërinë e rekomandimeve që dalin nga raporti zhvillimit njerëzor në Kosovë. Dhe njëherit, ky projekt ligj sipas KDI-s nuk ndikon pozitivisht në krijimin e kushteve për zbatimin e plotë objektivave zhvillimore të mileniumit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Analistët në Shkupe vlerësojnë si blof politik kërkesën e kryeministrit Nikola Gruevski për dialog të drejtë për drejtë ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë për zgjidhjen e kontestit për emër. Analisti Mersel Bilali thot se kontesti nuk mund të zgjidhet pa ndërmjetësim ndërkombëtar, ndërsa Denko Malevski shprehet se kontesti nuk do të mund të zgjidhet pa një harmonizim të qëndrimeve brenda vet spektrit politik të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pohimet e kryeministrit Nikola Gruevski se pa dialog me Greqi nuk mund të ketë zgjidhje të kontestit e emrit, paraqesin edhe një tentim nga ana e tij për të shmangur zgjidhjen e këtij problemi që po mban peng integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Kështu vlerësoi njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare duke i komentuar idenë e Gruevskit për ngritjen e nivel të kryeministrave bisedimet me Greqin. Profesori universitar Mersel Bilali thot se Gruevski në fakt vetëm sa do të përfitoj në kohë, pasi bisedimet e tilla sikur edhe të ndodhni nuk do të kishin asnjë efekt pa ndonjë ndërmjetësim të mirëfillt ndërkombëtar si në rastin e Kosovës dhe Serbisë.
Ma shumë të ishe i prirë që të besoj se është fjala për blef, pra politik, me qëllim që të tregohet të gjoja një vullnet politik për zgjidhjen e emrit, të respektisht të ngritet niveli i bisedimeve. Pasi niveli pra i realizimit dialogu më parë ka qenë dukshëm më i ulët, tani propozohet pra diçka konkrete në nivel të premierve, me gjithatë e përsëri mbajë rezervën se është fjala vetëm për një blef politik.
Thot Bilali duke shtuar se dëshmi për mungesën e interesimit të pushtetit aktual për zgjidhjen e këtij kontesti është edhe reagim jashtëpër i partisë kryeministrit ndaj një prononcimi të zyrtarës së lartë të LSDM-së Radmila Shqetërinska, se partia e saj shumë shpejt do të zgjidhte kontestin me Greqinë sikur të ishte në pushtet.
Unë mendoj se do të çuditesh nëse nga pushteti do të prishin diçka normale. Pra gjithmonë pushteti ashtu funksionon, duke satanizuar pra të tjerët, duke diskualifikuar pra oponentët politikëve, duke shfaqur vetveten. Objektivisht pra 7 vite tepërsh duke u dhënë pushtetin dhe përgjithësinë, ajo e ka.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punave të jashtme Denko Maleski thotë se kontesti i emrit e ka përcën kapacitetet e partive që janë në pushtet por edhe të atyre në opozitë, pasi zgjidhja mund të arrihet vetëm me një politikë të harmonizuar që do të përfshinte të gjitha segmentet e shoqërisë.
Politiçëri ku është meta deka treba toj problem da se iskoristi za da se zaçuva vlasta.
Ata politikanë të cilët e vlerësojnë se ky problem duhet të shfrytëzohet për ruajtjen e pushtetit, ashtu siç e vepron partia në pushtet e cila akuzon opozitën për tentim për marrjen e pushtetit përmes manipulimeve të ndryshme me çështjen e emrit, nuk do të kenë sukses, por shanse për zgjidhjen e këtij problemi nuk do të kenë edhe të tjerët. Në këtë rast opozita e cila thot se do të zgjidhte problemin në 6 muajt e parë të qeverisjes me vendin, thot Denko Maleski. Ndërko përveç e dalimeve mes pushtetit dhe opozitës për zgjidhjen e çështjes e emrit, dalime ka dhe mes vetë partive në pushtet. Derisa VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski kundërshton ndërimin e emrit, nga ana tjetër partia shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të bëjë thirrje për arritjen e një kompromisi dhe zhbllokimin e procesit integrues. Kreu i kësaj partie Ali Ahmeti kohëve të fundit ka realizuar vizita të shumta jashtë të vendit duke kërkuar mbështetje për arritjen e një zgjidhje për problem. Vizitën e fundit Ameti e ka realizuar sot në Sofia të Bullgarisë, e cila gjithashtu kushtozon inkuadrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike me heqjen dorë nga retorika e nxitjes dhe kultivimi i raporteve të ftinjesi së mirë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. NATO-ja thot se forca e sigurisë së Kosovës ka arritur kapacitetin e plot operacional dhe është plotësisht aftë për kryerjen e detyrave të përcaktuara brenda mandatit të saj. Komandanti forcës së sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati shprehet se kjo forcë do të vazhdojë të ngritë kapacitetet e veta profesionale dhe operacionale. Organizata Transparency International thot se perceptimi i qytetarëve është se gjatë dy viteve të fundit korrupsioni në Kosovë është arritur. Pensionistët konsiderojnë se një projekt ligji qeverisë së Kosovës nuk i ndihmon pensionistët, por i diskriminon ata. Në Dagestan të Rusisë u vra një gazetar që i kishte kritikuar autoritetet lokale. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mbrëmi kanë hapur bisedimet për krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.